ี่นำเสนอเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในไซต์ที่พี่อัปโหลดไว้พี่จะบอกน้องแล้วกันว่าน้องไปหาดูในนี้ได้อะไรนี้ค่ะหนึ่งนาทีนะคะจริงๆอ่ะวลีเนี้ยเป็นวลีที่ค่อนข้างไวรัลในปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินนะว่าจ่ายภาษีเหมือนสวิสคุณภาพชีวิตเหมือนกัมพูชารู้ไหมทำไมประโยคนี้มันถึงเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ใครพอใจเห็นความเชื่อมโยงระหว่างประโยคนี้กับวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วยกตัวอย่างให้พี่ได้บ้างน้องใช่น้องคนที่สบตาพี่อ่ะนึกอะไรออกไหมอย่างน้อยก็มีคำว่าภาษีอ่ะภาษีเป็นเรื่องเงินทองถูกปะเศรษฐศาสตร์ไม่พวกเงินทองอะไรนะลูกเห็นไหมหนูมาถูกทางแล้วจ่ายภาษีเหมือนสวิสคุณภาพชีวิตเหมือนกัมพูชามันเป็นการเปรียบเทียบว่าเราจ่ายไปตั้งเยอะไม่ได้กับมันนิดเดียวเศรษฐศาสตร์คีย์สำคัญที่สุดของวิชาเศรษฐศาสตร์คือจ่ายอะไรไปเริ่มได้มาในสิ่งที่เราพอใจได้กับมาในสิ่งที่เราแบบโอเครับได้แต่ประโยคนี้มันสะท้อนว่าเรารับไม่ได้กับคุณภาพชีวิตที่เรามีอยู่เมื่อเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์มันจะมีอยู่ประมาณ4คำตรงนี้ที่ลอดเล่นอยู่ในแคมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์นะคะพี่บอกน้องทำไมเพราะคำพวกนี้ออกสอบในที่นี้คือน้องต้องไปทำความเข้าใจว่าแต่ละอันนะมันกล่าวหรือว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้พี่ก็เป็นแนวทางมาให้ก่อนเนาะคำแรกที่น้องจะต้องคำนึงถึงเวลาเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือคำว่าการคิดแบบส่วนเพิ่มน้องที่อยู่ในห้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สัปดาห์ที่แล้วแล้วเข้าใจคำว่าการคิดแบบส่วนเพิ่มยกมือน้องแต่ที่พี่บอกต้องมีความเข้าใจกันเยอะๆนะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยแล้วการจะให้พี่อธิบายหมดเลยเนี่ยไม่ได้นะคิดแบบส่วนเพิ่มน้องคนไหนเข้าใจช่วยพี่หน่อยค่ะไม่ถูกทั้งหมดไม่ถูกทั้งหมดคิดแบบส่วนเพิ่มคือนึกออกปะที่จะมาตั้งรู้สึกเหนื่อยใจก็แบบฉันจ่ายไปเพิ่มที่เธอ ทำไมเธอไม่มีฟีดแบ็กอะไรเลยฉันถอยดีกว่านี่คือการคิดแบบสมมติคำที่สองต้องทุนค่าเสียโอกาสอย่างที่น้องพูดไปเมื่อกี้คือสิ่งที่เราไม่ได้เลือกคิดดูนะอาจารย์สกลเปย์ที่ตั้งเยอะแต่พี่อ่ะยังไม่ตอบรับอาจารย์สกลสักทีอาจารย์สกลเลยเสียโอกาสที่จะเอาเงินที่เขาเปย์พี่ไปเปย์อาจารย์โบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสคือสิ่งที่เราไม่ได้เลือกค่าเสียโอกาสแต่ละคนจำนะน้องค่าเสียโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยค่าเสียโอกาสของเขาอ่ะมันอาจจะเป็นคนละประเด็นเช่นจำตัวอย่างที่อาจารย์พูดได้ไหมว่าคนที่ต่อแถวซื้อไอโฟนคนที่อยู่หน้าสุดคือผู้ที่มีค่าเสียโอกาสทางเวลาน้อยหรือมากน้อยสุดเพราะสำหรับเขาเวลาไม่มีค่าแต่อีสำหรับคนข้างหลังปลายแถวอ่ะเวลาของเขาไม่มีค่ามากเลยจนเขาไม่อยากแม้จะต้องเสียเวลามาต่อแถวอ่ะดังนั้นสำหรับเขาค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสเนี่ยต้นทุนค่าเสียโอกาสด้านเวลาของเขามันมีเยอะนะคะผ่านนะค่าเสียโอกาสผ่านนะเข้าใจนะ division of laborหนูเข้าใจคำนี้ไหมลูก division of labor labor แปลว่าแรงงาน division แปลว่าการแบ่งแยก division of labor คือการแบ่งแยกแรงงานหรือการแบ่งงานการทำแหมน้องทำงานกลุ่ม4คนอะคนนึงทำอยู่คนเดียวแม่งก็เหนื่อยเนาะเว้ยแต่ถ้าเกิดเรามีการแบ่งงานเราจะเหนื่อยน้อยลงและกุญแจสำคัญที่สุดของการแบ่งงานคือต้องให้งานที่เขาถนัดให้เขาไปทำเคยได้ยินประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า put the right man in the right job นะเอางานที่เขาถนัดให้เขาไปทำทำไมคะพี่ปิ่นทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะเมื่อเขาทำในสิ่งที่เขาถนัดเขาจะมีค่าเสียโอกาสต่ำเพราะเขาถนัดอยู่แล้วเขาไม่ต้องใช้เวลาในการไป practice ฝีมือเขาเพิ่มขึ้นอะไรยังไงอ่ะใครดูเรื่องร่างนครายกมือร่างนครายแหมน้องบอกไปเลยทีวีย้อนหลงย้อนหลังอะไรติดละครก็ติดได้น้องร่างนครายเป็นเสียงประสาทนะคะอ่ะงงน้องตัวละครในเรื่องร่างนครายมีตัวเป้งๆทั้งหมดหนูอ่ะโอเคเจ้ามือเตรียมเงินเจ้ามือเตรียมเงินจ้ะเตรียมเงินเจ๊งเงินก่อนเจ๊งเงินที่มันมีเจ้าแม่เงินกับเจ้ามิ่งมากนะโอเคใช่ใช่โอเคจ้าพี่รู้หนูโอเคเจ้าเมืองเชียงเงินมีลูก3คนออกข้อสอบเจ้าเมืองเชียงเงินมีลูก3คนคนแรกชื่อเจ้าหนองเมืองเป็นพระมหาปราชญ์คนที่2ชื่อเจ้ามิ่งล่าเป็นนางเอกแม่เมืองเป็นนางเอกขอบคุณค่ะน้องเสื้อม่วงน้องแม่เมืองเป็นนางเอกจะเป็นคนแบบผู้หญิงสตรองอ่ะคนที่3ชื่อมิงล่าเป็นผู้หญิงตระตะแต๊ดแล้วก็ชอบแย่งของรักของห่วงของแม่เมืองไปบ่อยๆว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนชงคนใช้ชีวิตแย่งจะแย่งนะกระทั่งหนึ่งเมื่อเจ้าแห่งเมืองเนี้ยต้องการที่จะประกาศเอกราชเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางสร้างทริคทางการเมืองทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะให้เมืองเนี้ยเป็นเอกราชให้ได้ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เขาคิดออกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เมืองเชียงเงินเนี่ยไม่ถูกเป็นที่จับตาของประเทศใหญ่ๆทั้งหลายซึ่งได้แก่สยามและพม่าคือเมืองมันเจ้าเชียงเงินเลยทำการ division of laborส่งลูก3คนไปปฏิบัติภารกิจส่งลูกชายคือเจ้ามหาอุปราชเนี่ยไปถือนามพระพิพัฒน์สัตยาที่เมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นการพรีเซนต์ว่าตัวเองเนี่ยขึ้นตรงต่อเสียงส่งเจ้ามิ่งล่าไปเมืองพม่าเพื่อที่จะไปเป็นเครื่องบรรณาการเป็นบาทบริจาริกาให้กับเมืองพม่าเพื่อที่เมืองพม่าจะได้วางใจว่าเมืองเชียงเงินสว่างพิพัฒน์ต่อพม่านะจ๊ะ และส่งนางเอกของเราแม้นเมืองไปอยู่กับพระเอกคือเจ้าน้อยสุขวงศ์เพราะว่าเจ้าน้อยสุขวงศ์เนี่ยเป็นพวกสายมักจะเอาข่าวจากพวกหัวเมืองทางเหนือไปบอกกับทางสยามให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าหัวเมืองทางเหนือมันจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยส่งแม้นเมืองไปปิดปากซะเห็นไหมส่งสามคนกระจายกันไปทำงานเนี่ยศิลปศาสตร์เนี่ย division of labor เข้าใจปะเข้าใจนะเกดและใช้กลไกตลาดในการตัดสินใจกลไกตลาดอาจจะได้ยินอีกชื่อนึงก็คือ invisible hand หรือมือที่มองไม่เห็นทำไมมือมันถึงมองไม่เห็นนะพี่เพราะว่าถ้ามันมองเห็นเราก็รู้หมดสิว่าสินค้าตัวนี้จะราคาขึ้นสินค้าตัวนี้จะราคาลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่มันจะเกิดการกลับดุลสินค้าดังนั้นมือที่มองไม่เห็นมันมีหน้าที่ในการจัดกลไกตลาดให้เกิดความสมดุลกันระหว่างความต้องการซื้อและความต้องการขายคณะไหนถูกบังคับให้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ต้นๆบ้าง EC 210ยังมีโรงบังคับกันอยู่ไหมมีใช่ไหมได้เรียนกันยังถามว่าเป็นประเด็นใหญ่ไหมในวิชาที่อยู่120ไม่ใหญ่มากแต่รู้จักไว้ก็ดีความต้องการซื้อเราใช้ภาษาอังกฤษว่า demand ความต้องการขายใช้ภาษาอังกฤษว่า supply ถ้าจินตนาการนะคะถ้าความต้องการซื้อกับความต้องการขายอยู่ในระดับที่เท่ากันจะเกิดการตัดกันของเส้นกราฟเส้นดีมานด์เส้นซัพพลายตัดกันเป็นเส้นกากบาทจุดตรงกลางเรียกว่าจุดอีควิลิเบียมภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะดุลยภาพจุดดุลยภาพเป็นจุดอะไรคะราคาที่รับได้ในสังคมนั้นคือไม่ถูกไม่แพงเกินไปตามที่ทันอยู่นะลูกอ่านจินตนาการต่อความต้องการซื้อมากความต้องการขายน้อยราคาเป็นไงราคาแพงดิแพงดิน้องใช่ไก่ย่างของสตาร์ไก่ทอดของสตาร์วันที่มันมาเมืองไทยมากๆเกิดตอนมาเมืองไทยยุคแรกๆไม่ดีกว่าเธอทานพวกมิสเตอร์บันปะไอ้ขนมปังหอมๆอ่ะโอ้ยตอนที่มันมานะตอนแรกๆนะมันแพงนะเพราะว่าคนอ่ะอยากซื้อมันมากอ่ะแต่ว่ามันผลิตได้น้อยดังนั้นเลยต้องโกงราคาเนี่ยไอ้นี่คือความต้องการซื้อมากความสามารถในการขายน้อยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราความต้องการซื้อน้อยแต่ว่าสินค้ามันดันล้นตลาดราคาเป็นไงถูกเข้าใจง่ายจะตายเสียสารโอเคอันนี้มันจะอยู่สไลด์สุดท้ายของอาจารย์สกุลซึ่งอาจารย์ไม่ได้แตะแต่อาจารย์เน้นให้ติวเตอร์ช่วยแตะให้หน่อยมันคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับรูปแบบการปกครองที่เปลี่ยนมันเกี่ยวข้องกันยังไงกลไกตลาดหนูจำกลไกตลาดได้ใช่ไหมกลไกตลาดคือเรื่องการจัดสมดุลทางราคาและถ้าเกิดคนที่มีความสามารถในการซื้อมากคนรวยเขาก็ซื้อของไว้เยอะกักตุนใช่ปะคนจนก็ไม่มีเงินไปซื้อของไว้กักตุนมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดความไม่โอเคอ่ะดังนั้นรัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงการแทรกแซงของรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะหยุดสถานการณ์แบบใครมือยาวสาวได้สาวเอาอ่ะหยุดรัฐบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่งามแล้วรัฐเลยเข้ามาการเข้ามาของรัฐในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะมีการเข้ามาทั้งหมด3เลเวลคือเข้ามาน้อย เข้ามาปานกลางและเข้ามามากการเข้ามาทั้ง3อันเนี้ยส่งผลต่อรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นๆด้วยตามชาร์ตนี้นะคะ
อันนี้ก่อนง่าย
ๆทุนนิยมคือรูปแบบการปกครองที่รัฐเข้ามามีบทบาทในกลไกตลาดมากหรือน้อยน้อยเพราะอะไรเพราะมันเสรีรัฐปล่อยไงลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมักจะไปด้วยกันได้ดีกับรูปแบบการปกครองที่ไม่แบบเผด็จการนะเช่นประชาธิปไตยเช่นรูปแบบสาธารณรัฐอะไรประมาณนี้แบบฟรีๆหน่อยอ่ะมาเบสมาตรงกลางอ่ะไปทางนี้ก่อนดีกว่านอกจากอันนี้มันรัดปล่อยอะนะอันนี้เป็นรูปแบบการปกครองและรูปแบบเศรษฐกิจที่รัฐไม่ปล่อยรัฐไม่ปล่อยคือเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจตลอดเวลาเราจะเรียกแบบนี้ว่าระบบสังคมคอมมิวนิสต์หรือระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์น้องอาจจะเคยได้ยินอาจารย์ปิงน่าจะพูดถึงการทำนาในประเทศคอมมิวนิสต์ที่แบบทุกคนทำนาแล้วเอาผลผลิตมากองรวมกันแชร์เคยได้ยินเรื่องนี้ปะน่ะนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆในการอธิบายว่าไอ้นี่คืออะไรนะคะอันที่3รัฐเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาในระดับกลางๆไม่เยอะมากแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบรัฐสวัสดิการที่เป็นรัฐสวัสดิการคืออะไรรัฐสวัสดิการคือรัฐที่คุณจ่ายภาษีเยอะมากและในขณะเดียวกันคุณก็ได้สวัสดิการทางสังคมกลับมามากเหมือนกันทันนะคะตอนที่พี่อยู่ฝรั่งเศสอะทีวีพี่มีกี่เครื่องพี่ยังต้องจ่ายเครื่องเลยภาษีทีวีพี่จ่ายภาษีอะไรวะภาษีทีวีทีวีภาษีวิทยุภาษีไฟอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในสายตาของเขาอะต้องจ่ายภาษีทุกครั้งที่เราแบบได้ครอบครองมาถามว่ามันดีไหมก็คือดีในแง่ที่ว่าทุกคนในรัฐได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปสิ่งที่เราได้กลับมาที่รัฐทำให้เราอ่ะมันน่าภูมิใจมันไม่ใช่แบบจ่ายภาษีเหมือนสวิสใช้ชีวิตเหมือนลงทุนยาคุณออกปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีประเด็นไหนในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่น้องไม่เข้าใจอีกบ้างคะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ที่พี่เตรียมมาขยี้พี่ขยี้แค่2สไลด์พี่จบแล้วเนี่ยแล้วพี่ก็กำลังจะกลับไปขยี้วิชาประวัติศาสตร์เพราะพี่เข้าใจว่ามันมีบางจุดที่พี่ประมาทน้องเกินไปพี่คิดว่าน้องเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วน้องอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เศรษฐศาสตร์ผ่านไหมลูกผ่านนะคะโอเคเอาโอเคโอเคนิดนึงสินค้าบางตัวรัฐไม่จำเป็นต้องแทรกสินค้าบางตัวรัฐจำเป็นต้องแทรกแซงโดยที่ไม่สนกลไกตลาดฉันเตรียมมาถามแล้วทำไมรัฐต้องแทรกแซงไอ้สินค้าตระกูล3ตัวเนี้ยน้องจินตนาการดูนะทหารและการป้องกันประเทศเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งถ้ารัฐให้อิสระแก่เราทุกคนในการมีกำลังกองกำลังเป็นของตัวเองในการมีอาวุธเป็นของตัวเองในการมีทหารเป็นของตัวเองน้องว่ารัฐจะสงบสุขไหมก็ไม่ดังนั้นสินค้าเรื่องการทหารการป้องกันประเทศเนี่ยรัฐต้องผูกขาดอะไรอีกที่เป็นสินค้าที่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมถามว่ารัฐชอบไหมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเยอะๆสามารถสร้างแรงงานได้เยอะๆจ้างงานเข้าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมสร้างผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเยอะอุ้ยรัฐชอบเพราะมันได้เงินแต่ในขณะเดียวกันมันมาพร้อมกับมลพิษไงดังนั้นรัฐเลยจำเป็นต้องควบคุมการควบคุมของรัฐผ่าน
ลักษณะกิจการที่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือหนูรู้จักคาร์บอนเครดิตปะคาร์บอนเครดิตคือการที่บอกว่าประเทศนี้สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวนเท่าไหร่แล้วปล่อยห้ามปล่อยเกินอันนี้คือตัวอย่างมาตรการการเข้าแทรกแซงของรัฐต่อกิจการที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะไฟฟ้าพี่ปิ่นทำไมไฟฟ้าถึงต้องผูกขาดอาจินตนาการดูดีๆนะลูกนะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็มีคือประเทศไทยมีเจ้าเดียวในการปล่อยไฟฟ้าให้เราใช้คือกฟผ.ปะกฟผ.กฟผ.เลยนะมันเป็นสินค้าที่ได้เงินอะได้เงินสูงมากในการมาพัฒนาประเทศดังนั้นการที่เขาจะกระจายไปให้พวกเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองเขาก็จะรู้สึกอะไรอยู่ขาดมันได้อะไรเงี้ยประเทศอื่นล่ะพี่ปิ่นประเทศอื่นล่ะเขาทำยังไงประเทศอื่นเขาก็ให้ประชาชนของเขาผลิตไฟฟ้าได้นะผลิตได้เท่าไหร่ก็ใช้ได้เท่านั้นไงแต่เราประเทศโลกที่3ไงมันไม่ได้นะทีนี้จำธีมมันไว้แค่นี้ค่ะวิชาประวัติศาสตร์น้องเข้าใจเรื่องเส้นเวลาไหมที่อาจารย์บอกเส้นเวลาเป็นเส้นตรงเทียงขึ้นเทียงลงวงกลมหรือว่าติ่งอะไรถ้าน้องต้องการให้พี่อธิบายยกมือถ้าน้องไม่ต้องการพี่ปล่อย1 2 3อะไรนะคะอันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์พี่ปีนเส้นเวลาแบบเส้นการที่เราทำความเข้าใจเส้นเวลามันมีลักษณะของการเดินทางของเวลามันจำเป็นหรอคือสำหรับวิชาอื่นนะไม่จำเป็นหรอกแต่วิชาเนี้ยจำเป็นเพราะวิชาสายสังคมจำเป็นเพราะว่าการที่เรามองการเดินทางของเวลาต่างกันทำให้เราเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ทางสังคมต่างกันมันมีเหมือนกันนะทางถ้าเกิดเอาเรื่องความเข้าใจการเดินทางของเวลาไปคิดกับพวกโลกสายวิทย์อะเคยได้ยินทฤษฎีนี้บ้างถ้าเกิดเวลาเดินทางเป็นเส้นตรงเราสามารถสร้างทำแมชชีนได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเวลาเดินทางเป็นวงกลมเราจะสร้างทำแมชชีนไม่ได้งงพี่เป็นการเดินทางเส้นเวลาที่เดินทางเป็นเส้นตรงเป็นยังไงคะคีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่ถ้าเรามองว่าเวลาเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นแปลว่ามันมีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่างชัดเจนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านปะเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์มีนาฬิกาย้อนเวลาทุกครั้งที่เฮอร์ไมโอนี่ใช้นาฬิกาย้อนเวลาเฮอร์ไมโอนี่ต้องหลบตัวเองในอดีตใช่ปะเพราะนิยายเรื่องนี้มันสร้างบนฐานคิดของคนฝรั่งที่เข้าใจว่าเวลาเดินทางเป็นเส้นตรงดังนั้นเฮอร์ไมโอนี่จะมีตัวตนในอดีตอยู่ตลอดเวลาถ้าเฮอร์ไมโอนี่ย้อนเวลาไปไม่ดีมันจะชนกับตัวเองที่อยู่ในเส้นเวลาเดียวกันคุณนึกออกปะเนี่ยคือตัวอย่างแนวคิดแบบเนี้ยเส้นเวลาเส้นตรงเนี่ยมักจะเกิดบนฐานคิดพวกชาติตะวันตกตัวอย่างที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเล่าของพระเยซูเจ้าใน ไบเบิลเขาก็เล่าเข้ามาตั้งแต่พระยาโฮวาสร้างโลกมาจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันพิพากษาเส้นเวลามีเส้นเดียวต้นจบเห็นชัดเจนต่อมาด้านตรงข้ามของการมองประวัติศาสตร์การมองเส้นเวลาแบบเป็นเส้นตรงก็คือการมองเส้นเวลาแบบวงกลมการมองเส้นเวลาแบบวงกลมคือเหตุการณ์นั้นมีการเกิดขึ้นซ้ำถ้าเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์เขียนในบริบทของพุทธศาสนาน้องอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากในการอธิบายว่าเวลาเดินทางเป็นวงกลมยังไงเพราะพุทธศาสนามีวัฏจักรมีวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมคะเธอไม่มีการจ้องไม่สามารถที่จะใช้นาฬิกาย้อนเวลาได้เพราะมันชนตัวเองแน่นอนคือเธอไมโอนี่ในเส้นเวลาในเส้นเวลาตรงๆมันมีตัวเองอยู่ในทุกๆจุดดังนั้นมันต้องหลบถูกปะแต่ถ้าเกิดเวลามันเป็นเส้นตรงเธอไมโอนี่หลบให้ตายก็ชนเพราะมันมาพร้อมกันเว้ยขอโทษนะข้อ4กับข้อ5วงกลมกับขนลูกสปริงหนูขนลูกสปริงมันคือวงกลมแล้วแหละวงซ้อนกันถูกปะกลายเป็นสปริงดึงๆนั่นแปลว่าเหตุการณ์หนึ่งเป็นตัวต่อมาที่อีกเหตุการณ์นึงและเป็นตัวต่อมาที่อีกเหตุการณ์นึงเฮอร์ไมโอนี่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เพราะว่าถ้าเฮอร์ไมโอนี่ย้อนเวลากลับไปได้เท่ากับเฮอร์ไมโอนี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วมันจะกระทบเส้นอีกเส้นหนึ่งจะกระทบเส้นอีกเส้นหนึ่งนึกภาพตามออกนะคะนึกไม่ออกไม่เป็นไรมันเป็นแค่สิ่งน่าเล่นลับและน่าสนใจในวิชานี้และหนังฝรั่งมีหลายเรื่องมากที่ทำเรื่องย้อนเวลาน้องไปหาดูได้นะคะพี่ปิ่นต่อมาการเข้าใจเส้นเวลาแบบเส้นทะยานขึ้นอ่ะเป็นไงมันเป็นรูปแบบความเข้าใจที่ว่าในอนาคตต้องดีกว่าในอดีตมีความดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตรงข้ามกับการมองเส้นเวลาแบบทะยานขึ้นคือเส้นเวลาแบบทะยานลงคือมองว่าอดีตมันดีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันมันต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงอย่างเงี้ยมันสำคัญยังไงพี่ปิ่นใน2เส้นนี้ในวิชาประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังไงคำว่าอภิวัตน์2475เขาคำเนี้ยคำว่าอภิวัตน์อ่ะมันทำงานอยู่บนฐานความเข้าใจว่าในอนาคตแม่งจะดีขึ้นเพราะอภิวัตน์แปลว่า positive way of development นะถูกปะและตัวอย่างของเส้นทะแยงลงอ่ะพี่ปิ่นเป็นยังไงเคยได้ยินพวกประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธศาสนาของอาตมาโคดมอะไรวะสมณะโคดมจะมีอายุแค่ 5,000 ปีเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะและในอนาคตเด็กที่แบบยังอายุไม่โตดีก็จะมีลูกแล้วเรื่องนี้เคยได้ยินป่ะมันเป็นการทำนายอนาคตของสังคมในเวของพุทธศาสนาว่าแบบนานาเขาแม่ต้องต่ำตรงเรื่อยๆต่ำตรงไปอีกต่ำตรงบนไปนี่ตึง4 5 6ก็คือที่พี่อธิบายไปตอนนู้นเรื่องแกรนด์นาราทีฟว่ามันมีเรื่องเล่าหลักกับเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องเล่ายิบย่อยๆมาเบลมหรือว่ามาบัฟกับเรื่องเล่าหลักอะไรเงี้ยทำให้เราเกิดความตกใจว่าฮะเรื่องนี้มันมีอีกมุมนึงที่มองไม่เหลืออะไรเงี้ยค่ะผ่านไหมผ่านนะโอเคในเลคเชอร์อาจารย์พูดถึงการเขียนงานประวัติศาสตร์ในทัศนะของไฮเดนไวท์ว่าในงานประวัติศาสตร์มันต้องมีอะไรบ้าง5อย่างถูกป่ะและอย่างที่5ก็คือไฮเดนไวท์บอกว่าในทุกๆงานเขียนประวัติศาสตร์จะแทรกอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้ถามอีกครั้ง ทำไมงานทางประวัติศาสตร์ต้องแทรกอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้ด้วยคะน้องๆตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะว่าประวัติศาสตร์นั้นเกิดจากการเมืองคนเขียนประวัติศาสตร์นี่คือทฤษฎีของเขานะคนเขียนประวัติศาสตร์ย่อมต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบอยู่ในตัวดังนั้นตัวเองชื่นชอบหรือสมาทานอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนก็จะผลิตงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ follow ตามอุดมการณ์ที่ตนยึดถืออยู่อุดมการณ์ทางการเมืองที่ไฮเดนไวท์กล่าวถึงมี4อันคือพวกนี้ที่อัปโหลดเอาไว้ในไซต์พีไปอ่านดูได้อย่างละเอียดขี้เกียจอ่านพี่ก็จะสรุปให้ว่าอุดมการณ์ทั้ง4อันเนี่ยแบ่งเป็น2ฝากแล้วแต่ละฝากและเนี่ยคู่เนี่ยก็จะแย้งกับคู่นี้แล้วคู่นี้ก็จะแย้งกับคู่นี้คู่นี้คืออะไรอนาคิซึมคือพวกที่อนาธิปไตยอ่ะอนาธิปไตยคืออะไรคะพี่ปิ่นคือพวกที่ไม่โอเคกับการมีชั้นในสังคมไม่โอเคกับระบบการปกครองที่แบบรัฐมีอำนาจมากไปจนประชาชนทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคืออยากให้ประชาชนมีความปกครองตัวเองได้อะไรเงี้ย self government society anarchism ที่เด่นที่สุดในสายนี้นะมันชื่อว่า extreme left wing โอเคหนูเข้าใจเรื่องการแบ่งเส้นทางการเมืองออกเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาป่ะเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ป่ะมันมีแบบซ้ายสุดกับขวาสุดให้จำว่าซ้ายตกร่องขวาตกขอบร่องอะไรพี่ปิ่นร่องสวนค่ะทำไมพี่ถึงพูดว่าร่องสวนสุดโต่งสุดๆของคอมมิวนิสต์คือการไล่คนไปทำสวนทำไร่ดังนั้นคอมมิวนิสต์จึงอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายตกร่องตกร่องสวนเลยขวาตกขอบทำไมตกขอบพี่ปิ่นขอบเนี่ยที่หมายถึงขอบเวทีพวกนักอนุรักษ์นิยมอ่ะมันไม่ทำอะไรหรอกวันขึ้นเวทีปราศรัยดังนั้นอนุรักษ์นิยมจะอยู่ฝั่งขวามากๆตกขอบไปทีเลยอนาคิซึมจึงเป็นพวกซ้ายสุดโต่งนึกภาพตามออกนะลูกต่อมาอนาคิซึมต้องตรงกันข้ามกับคอนเซอร์เวทิซึมคือพวกอนุรักษ์นิยมจ๋าอนุรักษ์นิยมจ๋าอยู่ฝั่งไหนขวาหรือซ้ายขวานี่ไงเป็น right wing politics การเมืองฝั่งขวาหนูไปหาเนื้อหาอ่านข้างในที่พี่อัพโหลดได้นะลูกเข้าใจได้พี่เห็นภาษาอังกฤษแต่พี่ไม่ได้เขียนภาษาไทยนะต่อมาอุดมการณ์อีก2อันที่ไฮเดนไวท์พูดถึงว่ามันอยู่ในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ก็คือ radicalism radical ให้จำว่า radic เนี่ยหนูรู้จักผักที่ชื่อว่า radish ป่ะผักเป็นหัวเป็นเพื่อนกันกับหัวใช้เท้าอ่ะมันเป็นรากโว้ยเป็นผลมันเป็นพืชที่กินรากอ่ะเรากินรากมันตัว radish ดังนั้น radical จึงแปลว่าพวกลัทธินิยมการขุดรากถอนโคนขุดรากถอนโคนยังไงปิ่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเลยอ่ะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะได้แก่อะไรบ้างเมื่อพูดถึงรายดีข้อนะคะคำหนึ่งที่ต้องมาพร้อมกันเสมอจำให้ขึ้นใจเลยคือคำว่า revolution การปฏิวัติดังนั้นสรุปได้ว่ากระบวนการทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือที่สุดคือการทำปฏิวัติต ัวอย่างการปฏิวัติในสังคมไทยมีไหมมีแต่ก็ไม่รู้ว่าเขายอมรับกันหรือเปล่าคือ2475เขาพิจารณากันนะคะว่า2475เนี่ยเป็นการทำปฏิวัติเพราะมันเปลี่ยนจากกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดไปเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายตรงข้ามกับ radical คือพวก liberal คืออะไรพี่ปิ่นมันคือพวกกลุ่มคนที่มันสมาทานหรือว่า support freedom of speech สิทธิเสรีภาพในการพูดสมาทานใน freedom of press คือเสรีภาพในการสื่อสารการข่าวอะไรพวกนี้อะไรก็ตามที่มันแบบดูเสรีอยู่ฝั่งนี้หมดเลยลูกโอเคนะหาดูได้ในสไลด์ที่อัพลงบทย้ำที่เป็นบทสาร2สไลด์อ่ะหมดแล้วหายใจเข้าหนึ่งตื้นนี่พี่จะรับนักปรัชญาค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะพี่แทบจะไม่บอกด้วยซ้ำนะว่าแต่ละคนจะมีที่มาทางความรู้อย่างไงหรืออย่างเงี้ยแต่พี่จะบอกเทคนิคการจำสำคัญยังไงน้องเจอในข้อสอบแน่นอนถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เป็นผู้มาเก่งข้อสอบให้น้องแต่พี่แค่มีหน้าที่ทำให้ข้อสอบมันง่ายขึ้นในแต่ละของน้องๆผ่านเทคนิคการจำเหล่านี้ไม่สัปดาห์ที่แล้วเราเสร็จกลุ่มนี้ไปแล้วใช่ไหมปรัชญาคลาสสิกนะอีก3คนอะเพลโตอริสโตเติลโซเครติสถูกมั้ยนะวันนี้เราจะมาแรปรัว1 2 3 4 5ไปซิเซโรนักปรัชญายุคกรีกใช่ไหมกรีกเสร็จถัดมาเป็นโรมันนักปรัชญายุคโรมันมี2คนที่น่าสนใจคนแรกคือซิเซโรคนที่2คือเซนต์ออกัสตินออฟฮิปโปฮิปโปอยู่ไหนพี่ปิ่นฮิปโปเป็นชื่อเมืองหนึ่งในแอฟริกาเหนือเมืองฮิปโปซิเซโรพูดอะไรซิเซโรบอกว่าจำแค่นี้เลยนะลูกซิเซโรบอกว่าในโลกเรามันมีกฎอยู่อันหนึ่งชื่อว่ากฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าเป็นคนสร้างแล้วมันเป็นกฎสากลไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เธอก็ต้องฟอลโล่กฎเนี่ยจบซิเซโรกล่าวไว้เช่นนี้แค่นี้จริงๆอ่ะเซนฮิปโปเนี่ยในคลาสอาจารย์เดชาบอกว่าเซนต์ออกัสตินออฟฮิปโปเนี่ยเขาฟอลโล่แนวทางแบบเพลโตใครจำเพลโตได้เพลโตโลกของแบบอยู่ข้างบนถูกไหมคะเซนต์ออกัสตินฟอลโล่เพลโตอย่าลืมว่าเซนต์เมื่อเขาเป็นเซนต์แสดงว่าเขาเป็นคริสตชนเป็นนักบวชเขาก็เลยเอาพระเจ้าเนี่ยแหละไปอยู่ในโลกของแบบซะเลยอะไรก็ตามที่มันดีงามความสมบูรณ์ทั้งหลายอยู่ในโลกของแบบโลกของแบบซึ่งเป็นโลกของพระเจ้าออกัสตินบอกไว้แล้วโลกมนุษย์ของเราล่ะคะพี่โลกมนุษย์ของเราทำอะไรโลกมนุษย์ของเราเป็นโลกของซาตานค่ะดังนั้นหน้าที่ของมนุษย์ในสายตาของเซนต์ออกัสตินคือทำยังไงก็ได้ทำตัวยังไงก็ได้ให้มันดีพอที่พระเจ้าจะรับขึ้นไปอยู่บนโลกของแบบเป็นการ mix and match ทางปรัชญาอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกเป็นแนวคิดทางสังคมของเขานะคะคือสมัยก่อนอ่ะมันก็มีเมืองต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นเซนต์ออกัสตินเนี่ยก็อยู่เมืองฮิปโปไหมเมื่อกี้โปรเขาเลยบอกว่าเนี่ยรัฐกับศาสนาจักรแยกกันรัฐคือตัวแทน ของโลกโลกแบบจับต้องได้แต่ศาสนาจักรคือตัวแทนของโลกแห่งพระเจ้าโลกของแบบดังนั้นท่านจึงให้ค่ากับโลกของรัฐหรือโลกเนี่ยน้อยแต่ให้ค่ากับศาสนาจักรเยอะสรุปคือในยุคนี้รัฐมีบทบาทสำคัญน้อยกว่าศาสนาจักรนั่นเองและถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นศาสนาจักรที่ดีเป็นศาสนาจักรที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์กันทั้งเมืองก็ต้องเป็นไม่ใช่ถ้าเกิดคุณอยากอยู่ในรัฐที่ดีเป็นรัฐที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์กันทั้งเมืองคุณก็ต้องฟอลโล่ศาสนาจักรนะจ๊ะโอเคเซนต์ออกัสตินผ่านไปบอกแล้วพี่แรปเนี่ยหมดยุคโรมันแล้วอยู่สองคนมายุคกลางยุคกลางมีอีกคนนะยุคกลางมีคนเดียวป่ะที่ถ่ายรูปเป็นไงยุคกลางมีโทมัสอควายนัสคนเดียวเมื่อกี้ฮิปโปฟอลโล่เพโตอควายนัสฟอลโล่อริสโตเติลค่ะอควายนัสบอกว่าไม่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกของแบบคิดงี้ไม่ได้ไม่เก็ตไม่เข้าใจเลยพระเจ้าอยู่ในโลกพระเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกของแบบแต่เราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าได้ผ่านสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนโลกของเราเนี่ยแหละในคัมภีร์ไบเบิลอ่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าวันที่1พระเจ้าสร้างอะไรวันที่2พระเจ้าสร้างอะไรนะและไอ้ในตระกูล7วันที่พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณอย่างเช่นแบบวันที่3พระเจ้าสร้างทะเลมหาสมุทรวันที่2พระเจ้าสร้างแผ่นดินนะเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแหละคือหลักฐานว่าพระเจ้ามีอยู่เพราะพระเจ้าคือผู้สร้างพวกนี้เก็ตปะเก็ตนะเนี่ยพี่เขียนว่าอะไรนะพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะมนุษย์รู้จักและรู้สึกถึงการมีอยู่ของพระเจ้าได้ผ่านงานและการสร้างสรรค์ของพระองค์มิได้ผ่านการครุ่นคิดและศรัทธาไอ้ผู้คิดและศรัทธามันคือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าอยู่ในโลกของแบบแต่นี่คือท่านมองว่าพระเจ้าอยู่ในโลกของเรานี่แหละจับต้องได้อะไรเงี้ยและเมื่อคุณสมาทานอริสโตเติลสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมาพร้อมกันเมื่อคุณเป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลที่ดีคือการทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นลำดับชั้นเป็นจำแนกประเภทอควายนัสทำตามนั่นคืออควายนัสแบ่งประเภทของกฎหมายออกเป็นสี่ลำดับมีอยู่อันหนึ่งมีสี่อันก็คือกฎนิรันดรกฎธรรมชาติกฎหมายศักดิ์สิทธิ์และกฎหมายของมนุษย์น้องถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอ่านเล่นๆก็ได้ถามว่าออกสอบไหมไม่ออกหรอกแต่พี่แค่อยากจะให้น้องเห็นว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของอริสโตเติลไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีการลำดับจัดชั้นอย่างเงี้ยอายุกลางผ่านไปเรนเนซองโอเคน้องคนไหนเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาบ้างคะยกมือศิลป์ฝรั่งเศสมีไหมหรือใส่บิ๊กแล้วหมดใช่ไหมโอเคทำไมยุคเรนเนซองถึงมีอีกชื่อนึงว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการใช่เพราะเขาหนูตอนยุคกลางยุคกลางมีชื่อเล่นว่ายุคมืดถูกปะเป็นยุคทำไมยุคมืดเพราะเป็นยุคที่ศาสนาจักรมี power ครอบคุมมันทุกอย่างอะไรก็ตามอยากจะมีชีวิตอยู่รอดต้องอิงพระเจ้าอ่ะจนกระทั่งมันอุดตันทางความรู้อ่ะเธอความอุดตันทางความรู้เนี่ยแหละมันถึงทำให้ยุคกลางถูกเรียกว่าเป็นยุคมืดแต่โชคดีเหลือเกินถึงแม้ว่าในยุโรปจะเกิดยุคอุดตันทางความรู้แต่ความรู้เหล่านั้นที่มันเคยเกิดขึ้นน่ะที่เป็นความรู้จากกรีกโรมันน่ะถูกเอาไปเก็บที่โลกอิสลามดังนั้น ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์จึงเอาความรู้ของพวกอิสลามมาปลูกใหม่มันมาจากภาษาฝรั่งเศสมันถ้าเกิดเป็นภาษาฝรั่งเศสมันอ่านว่าเคอร์เนซองส์เคอร์เน่เน่เป็นเวิร์บที่แปลว่าเกิดเคอร์เน่ก็คือเกิดอีกครั้งยุคนี้คือยุคแห่งการเกิดอีกครั้งทางความรู้แบ่งเป็น2ช่วงนักปราชญ์ที่สำคัญในยุคเรเนซองส์ต้นคือชองโบแดนชองโบแดนเนี่ยทั้งชีวิตมีอยู่ประโยคเดียวอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์อำนาจอธิปไตยคืออะไรคะพี่ปิ่นอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดของประเทศอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์นั่นแปลว่าชองโบแดนสมาทานแนวความเชื่อที่ชื่อว่า absolute monarchy พระมหากษัตริย์คือสุดยอดประเทศพระมหากษัตริย์คือกฎหมายสร้างอะไรก็ได้ก่อกฎหมายอะไรก็ได้ต่อมาที่ยุคเรเนซองส์ปลายเรเนซองส์ปลายมีสองคนคือเคอร์เน่เดกาสกับนิโคโลมัคคิเอลเบลิซึ่งเป็นทั้งสองชื่อที่อาจารย์เดชากล่าวถึงในคลาสสำคัญยังไงคะพี่ปิ่นเคอร์เน่เดกาสนะคะเอาข้อสอบนะคะเคอร์เน่เดกาสพูดประโยคที่สำคัญที่สุดในโลกวิชาปรัชญาสมัยถัดจากนี้ไปคือทั้งเรเนซองส์และสมัยใหม่นะคือฉันคิดฉันมีชีวิตอยู่ Je pense que je suisทำไมพี่ปิ่นทำไมฉันคิดฉันถึงมีชีวิตอยู่เพราะว่าเคอร์เน่เดกาสเป็นเจ้าแห่งสำนักเหตุผลนิยมอะไรก็ตามที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลนางไม่เชื่อเมื่อนางไม่เชื่อไปซะทุกอย่างนางเลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วตรงกูเชื่ออะไรได้บ้างวะแล้วนางก็ได้คำตอบขึ้นมาว่าอ๋ออย่างน้อยฉันก็เชื่อตัวฉันเองได้ว่าฉันกำลังสงสัยอยู่คุณตีนะเนี่ยแหละจึงนำมาซึ่งประโยคเด็ดของเขาว่าเพราะฉันกำลังสงสัยอยู่ฉันถึงยังมีชีวิตคือถ้าเกิดเธอไม่คิดไม่สงสัยอะไรเลยนั่นก็คือเธอไม่มีชีวิตไปแล้วเธอกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้I think that for him นะคะคนที่สองคือนิโคโลมัคคิอาเวลลี่มัคคิอาเวลลี่เขียนหนังสือ Talk of the Town จนถึงปัจจุบันชื่อว่า The Prince ว่าด้วยเรื่องการปกครองและการเมืองของผู้ปกครองในโลกภาคปฏิบัติอะไรคือในโลกภาคปฏิบัติคะพี่ปิ่นคือในโลกที่ทำจริงๆอ่ะไม่ใช่โลกแบบศีลธรรมฟุ้งเฟ้อทุกคนเป็นคนดีกษัตริย์ที่ดีคือกษัตริย์ที่เมตตาอะไรอย่างนั้นอ่ะนิโคโลมาคิวเวลลี่ไม่เอาเวนั้นเลยนะที่จะอ่านยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่น้องจะจี๊ดมากเช่นนะคะนิโคโลมาคิวเวลลี่มองธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ร้ายและเย็นชาเขามองว่านักปกครองจะต้องระวังตัวและไร้ความเมตตาต่อประชาชนของเขาและควรจะปฏิบัติตนกับประชาชนของเขาด้วยการบทขยี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจของผู้ปกครองนิโคโลมาคิวเวลลี่มาเวนี้นะอะไรอีกคะผู้ปกครองจะต้องไม่ไว้วางใจผู้ใต้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ขึ้นมาปกครองด้วยการใช้กำลังอำนาจเพราะท้ายที่สุดแล้วคนใกล้ชิดจะเรียนแบบและทำตามคือเป็นหอข้างแคร่ซะเองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะการคิดของมาคิวเวลลี่ในการที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้สนุกค่ะเล่มนี้สนุกหนุนนอนสบายหนาประมาณนี้ นะคะจบแล้วค่ะยุคเรเนซองส์ปลายมายุคโมเดิร์นสมัยใหม่จากตารางน้องจะเห็นว่ายุคโมเดิร์นพี่มีตั้ง5คนเนี่ยพี่จะพูดหมดได้ไงพี่พูดหมดได้ค่ะพี่แรปนักปรัชญายุคใหม่คนแรกนะคะคือวอแต่ให้น้องจำอย่างนี้ค่ะวอแต่แต่คือปากแตรดังนั้นเขาจึงนิยมชมชอบอะไรก็ตามที่มันทำงานกับโทรโขงและหนูรู้จักโทรโขงใช่ไหมลูกเวลาหนูเรียนยุวกาชาดหนูก็จะแบบโทรโขงจะแถวอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่สนับสนุนเสรีภาพทางการพูดค่ะสนับสนุนเสรีภาพทางการพูดสนับสนุนเสรีภาพทางการเขียนและเป็นต้นตอไม่ใช่สิและเป็นคนที่ผลักดันสุดๆเลยกับความคิดที่แยกศาสนาจักรออกจากรัฐเพราะว่าศาสนาจักรมันทำให้เราพูดไม่ค่อยได้ปิดปากเราไว้เยอะเลยด้วยคำว่าบาปบอกวอแต่มาที่เบอร์2เบอร์3เบอร์4 2 3 4เนี่ยเรารวมเรียกเขาว่าเป็นนักปราชญ์สายสัญญาประชาคมเนื้อหาของแต่ละคนพี่อัพขึ้นหมดแล้วแต่พี่จะให้ดูนะว่าเนื้อหาตรงนี้มันหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยไม่มีว่ะมีอยู่ในดอกออกเอาเป็นว่าถ้าน้องเข้าไปใน TU 120แล้วเข้าไปที่ชื่อพี่มันจะเจอไฟเขียนว่ารายชื่อนักปราชญ์สายสัญญาประชาคมในนั้นจะอธิบายแต่ละคนเลยค่ะว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างแต่เมนไอเดียของทั้ง3คนเนี้ยพูดอยู่เรื่องเดียวกันคือสภาวะธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นยังไงและด้วยสภาวะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแหละทำให้สังคมต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมขึ้นมาและเมื่อเกิดสัญญาประชาคมแล้วทำให้สังคมที่เกิดขึ้นต่อมานั้นหน้าตาเป็นอย่างไรโทมัสฮอปบอกว่าในสภาพธรรมชาติมนุษย์โหดร้ายฆ่าฟันแย่งชิงไม่ได้มีความสุขกันเลยดังนั้นจึงต้องเกิดสัญญาประชาคมเพื่อริบเอาอำนาจความรุนแรงของมนุษย์ออกมาเก็บไว้ที่รัฐทำให้ตอนหลังรัฐกลายเป็นหน่วยเดียวของสังคมที่สามารถใช้อำนาจความรุนแรงได้คิดสิเหมือนยังไงก็แบบประเทศไทยไงก็มีทหารแค่องค์กรเดียวเท่านั้นตำรวจด้วยก็ได้ที่มีอำนาจในการใช้ความรุนแรงกับพวกเราได้คนอื่นทำความรุนแรงต่อกันไม่ได้นะจอห์นล็อกเนี่ยเขาจะพูดถึงในแง่แบบทรัพย์สินว่าในสภาพที่คนอยู่อย่างไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อคนไม่แฮปปี้มีทรัพย์สินก็ใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องมานั่งกลัวว่าจะถูกขโมยดังนั้นจึงต้องเกิดสัญญาประชาคมขึ้นเพื่อที่สัญญาประชาคมเนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาลักลอบใช้ทรัพย์สินของเราและรัฐก็จะต้องปกป้องทรัพย์สินของเราด้วยอะไรประมาณนี้รุสโซเนี่ยเขาจะมีคำเด็ดของเขาคำหนึ่งที่ชื่อว่า General Bill ใช่ไหมครับเจตจำนงเสรี ั้งหมดนี้น้องไปหาอ่านในสไลด์ที่ทำหรือทำขึ้นได้นะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเลยน้องอ่านน้องเข้าใจที่คอนเฟิร์มเจตจำนงเสรีจะเป็นเรื่องราวว่ามันคือกฎหมายร่วมของคนในสังคมที่บัญญัติมาร่วมกันและเราจะมีความสุขได้ถ้าเราทำตามเจตจำนงเสรีชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยใครที่ทำนอกเหนือจากเจตจำนงเสรีก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยล่ะเป็นต้นดังนั้นสัญญาประชาคมจึงเป็นเรื่องราวของการที่คนในสังคมมานั่งจุ้มอุ๊บรวมกันเพื่อที่จะคิดกฎหมายคิดมาตรการจัดการสังคมที่ตัวเองอยู่ให้มันแฮปปี้สัญญาประชาคมจะไม่โอเคเลยกับการที่มีใครคนใดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วออกกฎ1 2 3 4 5 6 7สัญญาประชาคมไม่ชอบเวนี้เวนี้ไม่ใช่ต้องเป็นเวที่เรามานั่งรวมกันและผลิตกฎหมายขึ้นมาร่วมกันนะคะอันนี้คือหัวใจเลยของคำว่าสัญญาประชาคมคนสุดท้ายสไลด์สุดท้ายแล้วด้วยคือคาร์ลมาร์กซ์พี่เพิ่งรู้ว่าพี่ไม่ได้กดโชว์สไลด์ไม่น่าน้องมองเห็นกันไหมลูกคาร์ลมาร์กซ์อาจารย์ไม่เน้นเลยและพี่ก็จะไม่ลงลึกด้วยแต่แค่อยากจะให้รู้จักเพราะคาร์ลมาร์กซ์คือคนที่เป็นบิดาของคอมมิวนิสต์นะคะคือสตอรี่ของเขาอะเศร้ามากยากจนคนแค้นอะดังนั้นเมื่อเรื่องราวในชีวิตของเขามันค่อนข้างยากจนคนแค้นถูกลัดกดขี่ถูกคนในสังคมด้วยการข่มเหงอะไรเงี้ยดังนั้นแนวคิดของเขาทางการเมืองจึงเป็นแนวคิดที่ท้ายที่สุดแล้วอะไม่ต้องการให้มีรัฐอยู่ไม่ต้องการให้มีอะไรทั้งนั้นมาทำให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมเขาต้องการความเสมอภาคในสังคมขั้นสุดเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงสมบัติเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองความมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นถ้าเกิดพี่ถามว่าคาร์ลมาร์กซ์เป็นอนาคิสต์หรือเป็นคอนเซอร์เวทีฟคาร์ลมาร์กซ์อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาซ้ายนี่แหละค่ะจบสำหรับการสอบกลางภาคหนูรู้ใช่ไหมสอบกลางภาคไม่สอบวิชานิตินะภาควันนี้ที่เรียนกฎหมายอ่ะไม่ได้สอบปลายภาคแทนนะคะบุญบาปทำอะไรกันมาขอให้สอบได้นะตั้งใจเรียนก็ขอให้สอบได้นะคะแล้วก็ไปเช็คชื่ออยู่นี่เช็คชื่อจะหมดยังคะหมดยังไม่ได้เช็คชื่อหนูมาเช็คชื่อแล้วลูกการบ้านที่พี่ขอไว้สัปดาห์ที่แล้วส่งด้านหน้าได้เลยค่ะ
น้องพร
ลุงดา
่ได้